sõdalase tund . tere , hea kuulaja , oleme Vereraadio Tallinna stuudios ja täna läheb eetrisse sõdalase tund ning see saatesari on pühendatud eelkõige sellele , et me käsitleme ja tutvustame Eesti jõustruktuurides teenivate vaimulike kaplanite tegevust , selle teenimisega seotud rõõme , selle teenimisega seotud ohte , väljakutseid ja loomulikult selle saate käigus avame ka Eesti mehe ja naise hinge , kes siis sellel hetkel on teenistuses . on iga saade mul olnud külalised ja siiamaani on kõik saated olnud erinevad . meie küsimused on küll läbi saate olnud ühesed ja ühesugused , aga kuna nii palju , kui on erinevaid inimesi , on erinevaid arvamusi ja me ei küsi , et anna hinnang oma teenistusele , vaid tahame just kätte saada seda natukene sügavamat ja sisemist tunnet . aga olen Tanel Meiel ja täna helipuldis on stuudios Mare Pihlak , aga külaliseks täna hea kamraad , kapten Tõnis Kark .
tere !
meil on Tõnisega kahe peale kokku 4 elu , sest kaptenil on 2 elu , kui sa mäletad rahvastepalli mängides , siis kapten sai alati 2 elu ja julgen öelda , et see on ju üks ilusamaid auastmeid .
tore
! nii , Tõnis , oleme sinuga ka ennemalt kokku puutunud ja eelkõige just läbi kaplaniteenistuse , aga ole hea , räägi natukene endast ja räägi oma kasvamisest kaplaniks .
minu kasvamine kaplaniks oligi selline ime , ehk siis pärinen täiesti tavalisest perekonnast , Eesti perekonnast , mis on ikkagi suhteliselt kiriku kauge olnud ikka alati ja ei olnud ma ristitud kuni seal 20. eluaastani . seda pidin tegema ka olude sunnil , sest et astusin Tartu Ülikooli usuteaduskonda ja võeti mind sinna ka vastu ja sain praktikakoha ja muidu ei saanud kuidagi praktikandina kantslist jutlustama minna , kui ei olnud ise ristitud . nii et nagu pragmaatiliselt läksin siis leeri Joel Luhametsa juurde , istusin seal , palju ma aru sain , esimese kursuse üliõpilane pea laiali , kuulasin ära , saingi leeriõnnistuse , sain ka ristitud ja mürinal läks siis see tööks , mida mulle seal Võnnu Jakobi koguduses 4 aastaks jätkus . Need olid mu praktika-aastad ja selle suure kogemata kohta võib veel öelda , et mul ei olnud üldse plaanis ennast kirikuga siduda , sest ma ei teadnud , mis asi see kirik üldse on . ma ei osanud seda võimalust kaaluda , aga ülikooli astudes , Tartu Ülikooli astudes oli tol ajal võimalik 2 valikut teha . Esimene , teine valik . esimene valik oli õigusteaduskond . teine valik oli usuteaduskond . õigusteaduskonda ma sisse ei saanud tasuta kohale , aga usuteaduskonda võeti mind vastu , nimekirjas olin ülevalt 3. noh , ja minu jaoks oligi põhiline see , et saaks ka Tartusse ja üliõpilaselu elada ja nii ma juhtusingi . tagantjärele ma ütlen , et see loomulikult oli kõik suur jumala arm . aga tol hetkel ei mõistnud ma sellest küll tuhkagi , ma ei teadnud , mis asi see teoloogia üldse ongi . aga ma läksin kohale 1. septembril ja hakkasin aga tuupima , mis seal anti , vana heebrea keelt ja kirikulugu ja muud säärast ja kujutage ette , hakkas meeldima . ega sellega kasvamine ei lõppenud , et ülikooli lõpetasin ma ikka samasuguse naksitrallin ära , et ei olnud ju kirikust tööd justkui kuskilt paistmaski . küll aga oli mul õnnestunud käia läbi need sõjalised kursused , mida Kaitsevägi tollal korraldas . Esimesel kursusel kohe suvel võeti meid kuuks ajaks Paldiskisse ja see oli siis kolonel Nõmmik , tollane peakaplan , kes seal siis näitas teiste veidi vähemate ohvitseridega , nooremate ohvitseridega meile , usuteaduse üliõpilastele ja ka vaimulikele , täisvaimulikele ka osadele , mis asi see sõjaväekaplani elu on . oi , see oli põnev kuu ja kangesti meeldis kõik see vormid ja relvad ja kõik see metsaelu ja laagrid ja katelokist söömine , see oli kihvt . ja midagi ei ole teha , see kuidagi jäi niimoodi kripeldama . elu läks muudkui omasoodu edasi , siis ühel hetkel tuli ülikooli lõpetamine , olin sunnitud leidma tööd kooliõpetajana , töötasin kooliõpetajana 2 aastat , samal ajal magistrantuuris Tartu Ülikoolis ja ühel hetkel aastal 2006 olin just eelnevalt saanud ka lipniku auastme president Arnold Rüütli käest. Ja mina tolle hetkel tõesti saan aru, mille eest see oli, aga ma sain, ma mäletan, istusin kohvikus Tartus tänaval ja vahtisin seda lipniku pagunit, jõin kohvi, imestasin ja siis tuli kõne. Kolonel Nõmmik, ehk siis minu ametivend Tõnis Nõmmik, ametivend ja nime Kaim, helistas ja küsis, et vabandage, Tõnis, kas teie sooviksite tulla kaitseväe teenistusse? Mina olin tollal selline mees, et ma ütlesin enam vähem kõigele jah. Mina ütlesin jah. Väga tore. Siis sellisel puhul pakkige oma asjad kokku, lähete lähema kuu aja jooksul Kanadasse 4-6 sõjaväelisele väljaõppele. Mina ütlesin just nii, härra kolonel. Panin asjad kokku ja lennuk lendas Kanada poole. Kanadas 4 kuud oli bootcamp, ehk siuke saapalaager, kus sai kohutud palju kättekõverdusi tehtud, kus igal hommikul ärkasid hiigla suur mustanahaline üleni valges, allofitser tuli meie tuppa, tõmbas valge kindaga kõik meie voodialused ja kapipealsed üle ja kui sul seal tolmu oli või mõni kraaps kuskil peal, mida enne polnud, ai sa said. Ja nii me seal siis muudku saime ja väga tõsiselt füüsilisi väljakutseid pakkuv jaga vaimselt mõjutav kaplanite kursus see Kanada kursus ikkagi oli. See on mind kujundanud, ma arvan, siia maani, see oli esimene tõuge nagu päris sellise kaplani identiteedi saamiseks, et kui ma meenutan Võnnu 4 aastat, siis see oli ikkagi selline, noh, teatud mõttes väga heas seltskonnas viibimine, professor Kalle Kasema koguduse juures pühapäeviti käia oli väga-väga suur au, et ma teadvustasin endale juba tolla ajal seda teenida kogudust, oli väga suur au, aga selline vaimulik liin, aga see sõjaväeline ja ofitseriks kasvamine toimuski tegelikult tohutu kiirusega seal Kanadas, seal 4 kuu jooksul, sest et me ikka tegime kõike, mis kasvatas iseloomu. Hüppasime sealt erinevatest kohtudest nööridega alla, seda nimetatakse repellimiseks 5. korruselt ja tegime igast jubedusi, mida praegugi tahaks enam korrata. See kõik kasvatas meid ja andis selle identiteedi, ole uhke, ole ohvitser, ole sõjamees, kaitse oma riiki, kaitse oma maad. Et see jäi siiamani meelde ja ma arvan, see kannab. Ja niimoodi see kasvamine mõtku toimis, aga ega ma veel kirikupetaja ei olnud, sest kohe, kui ma Kanadast tagasi tulin, saadeti mind Tapale teenima, Tapal oli vaja kaplanit. Aasta oli 2006 ja mina läksingi. Seal oli leitnant Jürjo Silvester, Villu Jürjo poeg. Tema oli minu esimene mentor. Iga kord, kui ma ütlesin, sa pagan, pidin tegema 25 kätte kõverdust. No alguses ma ütlesin päris palju, sa pagan. Ja siis pumpasin nii, et vähe ei ole. Aga lõpuks hakkasin üha vähem. Ja ühel hetkel saadi koha peal aru, et põlesel kargilada midagi ongi päris kaplan, ainult et nüüd oleks vaja natuke ka koolitada vaimulikuks, et muidu poiss tore küll, aga pole teadmisi. Saadeti mind siis kõigepealt diakoniks õppima. Diakoniks õppisin natuke aega, tegin eksam, esimest korda ära kukkusin läbi. Tegin teist korda ära ja sain. Siis oli ilus ordinatsioonipäev, diakoni ordinatsioon, Tapa kabelis. See on üks kaitseväes, Eestis ainus väeosa territooriumil olev kabel tegelikult. Piiskop Soone oli siis seal, kes pani mulle käed peale. 3 aastat teenisin Tapal ja siis suunati mind mereväkke. No, läksin siis mereväkke, aga merevägi oli juba väeliik ja mitte enam väeosa või väljaõppekeskus. Ja sinna oli tarvis täis õpetajat. Diakonist ei piisanud enam. Ja iseseisva õpetaja saamiseks muidugi koheselt öeldi, kark, mine pastoraalseminari. Mul on elus väga lihtne, kogu aeg öeldakse, mis ma tegema pean. Nüüd mina ütlen iga asja peale, jah, loomulikult lähen pastoraalseminari, seal oli Ove Sander. Ove Sander vaatas mind ja koolitas mind aasta otsa. Ja juhtus nii, et ühel hetkel oligi suvi käes ja pastoraalseminar lõpetatud ja öeldi, et Tõnis Kark võib pastoriks saada küll. Ja teenimine mereväes läks aga raginaga edasi. Ja mina muud kui ikkagi oma selle kaplanitöö raames ise ka kogu aeg katsusin nagu täitsa siiralt õppida seda jumalauskumist ja aru saada, kuidas see käib. Tegin kogu aeg palvusi. Tapal tegin palvusi, seal on kabel, eks ole, mereväes tegin palvusi. Oi, see oli vahva sellepärast, et mereväes oli niimoodi, et seal kabelit polnud ja ei olnud seal parem kui palvusi peetud, aga mereväes kõik puha usklik rahvas, kes usub mida, eks ole, mõni usub Neptunit, kes usub, on igasugused asju. Ega meremees ei ole uskmatu. Tema leiab alati, mida uskuda, sest et meri on tõsine asi. Ja mina läksin kohe selle jutuga, et siin mereväes oleks vaja üks korralik kabel püsti panna, ma saan aru, et selle jaoks raha ei ole. Aga võtan mõne laeva, mis seisab ja teeme sellest kabeli. Et on olemas selline NATO sertifikaat, Church, üks niisugune vimpel, lipuke, mida heisates sõjalaevale, muudetakse sõjalaev sõjavealus kabeliks. See peaks olema siis NATO sertifikaadi järgi selline alus tol hetkel, mida ei tohi kasutada sõjaväeliselt, mida ei tohi rünnata ja mis ei tohi ise ka olla strateegiliselt ründav. Ja kujutage ette, minul anti kasutada ei rohkem ega vähem kui Eesti mereväe laev Admiral Pitka. Ma sain selle kabeliks ja kasutasin ofitseride messi mitu kuud täiesti rahulikult kabelina. Tollane baasiülem oli väga, väga lahke praegune mereväeülem, kus juures. Aga siis tuli ikkagi välja, et ajateenijate viimine ofitseri messi, no ei sobi hästi, see on mereväe reeglid on omaette seadused ja seal on ikka nii, et ofitseride messis liiguvad ofitserid, see on selline ofitseride istumise koht, puhkamise koht, ka söögi koht, all ofitseridel on oma mess ja madrustel on oma mess ja vaat see ikkagi päris hästi ei istunud kõigile ja ma olin sunnitud siis viima üle palvused sõdurikodusse, aga sõdurikodus need said samamoodi toimuma. Ja ei olnud äda midagi. Kõige vahvam oli see, et mul oli kabinet oli ka Admiral Pitka kajutis. Ühe korra oli niimoodi, et hommikul tuled tööle ja õhtul paraku koju inna enam ei saa, sest laev on Tallinna reidi peal. Et kajuti uksest otse, eks ole, laeva tekile, aga siis kui juba sealt edasi mõtled, et astud, siis oled kolaki vees ja võt siis vaata ise, kuidas saad. Et sellised olukordi oli ka paar tükki. Merevaeg oli ikka tegelikult vahva ja kuus aastat läks nagu lennates. Põhiline, mis kaplan pidi tegema, oli muidugi see, et merevägi oli ka ikkagi kogu aeg meeskondi erinevatele operatsioonidele väljasaatev väeliik ja laevadele tuli teha siis peretoetusprogramme. Ma tegin peretoetusprogramme. Sain selle eest ka tunnustatud, et mind isegi valiti mereväeaasta ofitseriks ühel aastal. Ma olen selle eest väga tänulik ja see oli, ma usun, just nende peretoetusprogrammide tõttu. Milles see seisnes? See seisnes selles, et kui laev sõitis välja, siis enne seda võeti kogu laevapere kokku. Nii meeskond, kes laeva peal toimetab, kui ka need, kes koju jäävad. Ja räägiti neile, siis alates mereväe ülemast tuli kohale, mis täpselt meeskond ees ootab, et kõik saaksid ühesuguse informatsiooni. Kaplanil oli ka seal oma roll. Mina rääkisin siis, et mis me peretoetusprogrammi raames teeme. See esimene koosolek on täna, kus me saame kõik ühise pildi sellest, mis ees ootab. Teise teeme siis, kui laev on nii-öelda poolel teel. Võibolla siis kahe kuu pärast. Et siis vaatame pilte ühes koos, tulevad abikaasad kokku, vaatame pilte, loeme ka reisikirju, loeme kirjaks ja vaatame videosid, mis on saadetud. Kaasatud oli tegelikult ka psühholoog ja noh, eks nii mõnigi pisar sai ju voolama seal. Ja siis viimane kolmas koosolek, mida pidi korraldama peretoetuse programmi jaoks, oli täpselt nädal aega enne laeva tagasi tulekut. See oli selline koosolek, kus räägiti selliseid psühholoogilisi tarkusi, nagu kuidas võtta vastu kaua ära olnud pereliiget, nii et ei tekiks mingeid probleeme. Ja tegelikult oli see kõik väga õpetlik ja kasulik ja noh, ma arvan, inimestele meeldis. Ma mäletan, et silmad särasid ja käidi küll ja sai niisugust elu elatud. Ja ühel hetkel kutsuti mind politsei- ja piirivalveameti kaplaniks, et rotatsioonid, siis minu kolmas rotatsioon, politsei- ja piirivalveametisse, toimus niimoodi, et seal oli fantastiline peakaplan Jaan Jaani. Olen temale tohutult tänulik, ma sain temaga ühes kabinetis Põhjaprefektuuri kaplanina teenida ühe aasta, siis ta läks juba pensionile, siis jäin mina üksinda. Aga see üks aasta oli minu jaoks väga tugev õppiaasta. Ehk siis muidugi ma käisin politseikoolis ka paikusel ja sain politseiniku hariduse, alghariduse nii öelda, et vorm on mul ju seljas. Aga Jaan Jaani õpetas mulle vanema põlvkonna vaimulikuna midagi täiesti hindamatut. Ja ka sõnadesse pandamatut õpetas mulle mingisugust kummalist väärikust, mida tänapäeval hästi harva kohtab. Ta on inimene, kes suudab võtta kokku olulise ühe lausega. Ja see on lihtlause. Ja kõigil on pilt selge, mis see olukord endas kujutab, mida ta kirjeldab või millest ta räägib. Et enamus meist ju on suured sõnameistrid. Me suudame moodustada hõlmlauseid ja tohutu põnevaid mõttekäike igasugust ekskursidega. Lõpuks on see kõneldud vaikus. Aga Jaan Jaanil, õpetaja emeritus ja peakaplan emeritus politseist, temal on oskus öelda üliteravalt ja selgelt välja mingi kindel mõte väga lühidalt ja konkreetselt see on geniaalne. Ja vaat, seda ma imetasin, jälgisin muidugi tema uhke härrasmehelik stiil, hommikused sushid, mis ta mulle tõi. Et kõik see kokku noorele, teatud mõttes noorele meele ikkagi olid väga suureks komplimendiks ja ja ma võin julgelt öelda, et tema on üks nendest minu mõjutajatest ja kujundajatest ja jääb selleks päris kindlasti, et kui ta nüüd kuulab, ta kuulab ka Pereraadiot, siis Kaplan Kark on tänulik.
Sõdalase tund.
Sa andsid nüüd küll hea ja põhjalik ülevaate sellest, kuidas on toimunud sinu kasvamine, kuidas sinus sai kaplan. Ja usun, et saime ka vastuse see, et mida on see kaplani teenistus sulle annud. Kui meil oli külas Kaitseliidu peakaplan emeeritus, ehk siis Aivar Sarapik, siis temaga me rääkisime ka sellest kurikuulsest Kanada kursusest. Tema küll nüüd väitis, et tema ei maganudki kogu see 4 kuu jooksul oma voodis, sest voodi tegid sa ära, sest mul ei olnud hommikul lihtsalt aega seda voodit korda teha, sest kui valgeti kinnastega rallofitser tuli, siis sa lihtsalt ei suutudki seda määrustiku järgi laiuselt paika panna, siis kas sina magasid ikka voodis või olid sa ka magamiskotis voodial?
Ma võin öelda, et kuna pärast Sarapiku, mina läksin pärast Sarapiku, ma arvan, et pärast Sarapiku nii mõnigi pidi, eks ole vangi minema seal korral teates niisuguse inimkohtlemise eest, see oli nüüd nali. Siis võeti natuke leebemalt, et ma pean tunnistama, et need ööd, mis me ei olnud maastikul, need ma magasin päris ausalt oma voodis. Aga hommikul ärgates esimese asjana ma hakkasin kohe ruttu toimetama. Selles suhtes pidi münt tagasi põrkama voodi pealt, et kui sa viskad Kanada dollari tekile, siis see peab tagasi põrkama. See oli küll reegel, et aga noh, Sarapiku ma võin kohe tervitada siit jälle, et ta mul praegu kabineti kaasnenud põhimõtteliselt. Töötame hetkel ühes Kaitseväe toetusteenuste keskuses.
Rääksid juba sellest, et mereväe kogemus ütleb sulle, et mereväelised on vaatad isegi rohkem religioossemad, kui on teised väeliikide esindajad. Ja tahan küsida sinu käest, kas kaevikus on ateiste?
Ei ole kaevikus ateiste.
Nii et miskit on, mis raskel olukorral hoiab mehe või naise hinge paigas ja sina ütled, et meremehel on see vist veel suurem. Et ütleme, et mere peal vist küll ateist ei ole. Ja?
Ei, kindlasti ei ole. Meri on selge suurus.
Jõudsime rääkida juba ka tehnikast ja laevadest, et kuidas sul oli oma kabel admiral pitka peal ja vimpel annab sellele märgi ja seal on veel NATO sertifikaat juures. Oskad sa öelda seda, kas asjadel on hing? Kui me räägime nüüd laevast, laev, mis on tegelikult ju meeste kodu, vajadusel on see sinu kabinet, vajadusel on see ka sinu kabel, jumalasena kohtaga, aga tegelikult on ta ju mõeldud ka ju tööristaks. Me räägime tegelikult ju sõjarelvast, me räägime relvast ja selle kasutusest, aga selline hukkumasinlik lähenemine, et kas asjadel on hing ja kas sõja, riistal sõjamasinal on hing?
No mina arvan, et inimesel on hing, aga laeval on nimi. Et see hinge asi võiks ikka rohkem inimesega seotud olla. Aga midagi seal on? Midagi seal on? Vaata, kui sa seod oma hinge selle ainsa ellujätva alusega, kui ümber ringi on ikkagi miilide ulatuses eluks kõlbmatu piirkond, vesi, siis kipub see sinu hing sinna laienema, ma arvan. Ja sellepärast ju ka sageli ikkagi ka teisest maailmasest teame, et suuremates lahingiüksustes ja eskaadrites alati oli vaimulik kohal, et vaimulik ju palvetes, et laevad ikka mehi kannaksid. Et see on selline piirsituatsioon, mis paneb uskuma, et laeval on oma hing. Et tegelikult me jääme ikka selle juurde, et inimesel on hing.
Kui ma eelnevate külaliste käest olen küsinud seda, et kuidas nad suhtuvad sõjatehnika õnnistamisse, siis laevade puhul on ju väga lihtne. Seal ei ole mingit küsimust. Nimi, õnnistamine, naiste rahvas, hea kui oleks neitsi, neid on küll raske leida, aga naiste rahvas peaks olema see, kes veel sampuse sinna purustab, eks, ja tuleb ju tegelikult ju palvus ja võetakse need asjad ära, et laevade puhul on selge. Ja kuidas sa suhtud sellesse, kuidas meie idanaaber õnnistab absoluutselt kõike, tuuma lõhkepeadest, talvelaevadeni ja tankideni isikliku relvastuseni välja, et sinu on jälle isiklik vaade sellele.
Mul ei ole isiklikku vaadet selle kohta, teevad, mis tahavad. Ma vaimulikuna ei kihutaks sõjarelvi õnnistama, et kui on laev, siis on laev. Laev kannab inimesi, hoiab neid elus. Et see on nagu teine asi. Laev võib alati laevaks. Kruvid kahurid maha, püüad kala.
Antropoloog Kellner on ütlenud ühe väga hea tsitaadi ja käib see küll keskaegse sõjaväe ja sõjaväelise meeskonna kokku, ütleb seda, et mõõk võib küll domineerida, kuid mõõgameeste vahelist ühtekuuluvust aitab kristalliseerida preestrid. Et oskad sa anda nagu kommentaari, et palju me nüüd tänapäeva Eestis või ütleme ka laiemalt siis nüüd sõjalises maailmas või maastikul näeme seda, et palju on see vaimuliku roll selles, et hoitakse koos selle meeskonna hinge.
Vaimulik roll on väga suur. Vaimulik on ülema nõustaja moraali küsimustes.
Nii moraali kui ütleme ka usu küsimustes.
See teeb sama välja.
Ja kas oskad sa öelda teemad, mida üks vaimulik nõustab sinu kogemas läbi?
Üksuse kliima, meeleolu, moraal on see vist niimoodi öeldud. Ja?
Sisemine side.
Sisekliima, täpselt.
Aga kas kaplanin oled sa pidanud ka tegema selliseid 30 kilomeetrised jalgsirannakuid, mille nimi on moraali otsing, sest mõnikord läheb ta kaduma või distsipliini üles leidmine, sest mõnikord mina olen teinud küll palju Lõuna-Eestis, et kui Pärjanoist me käisime alati seda munamel otsimas, et distsipliin läks kaduma, et seda tuli orienteeruda öösel ja täisvarustuses, sest noh, ta oli väga nobe eest ära minema, et on sinul ka olemas nii-öelda see kogemus, kuidas seda üksuse moraali hoida just sellisest noh, nii-öelda tehislikult küll loodud kriisituatsioonis.
Jaa, neid rännakuid on tehtud ja neid peab tegema. Ma olen käinud ka oma lõpuks scouts-rännakutel kahel korral. Mõlemal korral tuli välja, et kui ma oleks natuke rohkem tahtnud, ma oleks isegi medali saanud. Moraal on nii kõrge. Et jaa, kaplan on see tüüp, kes on kõige efektiivsem siis, kui ta ilmub välja öisel ajal vihma käes vahimehe juurde. Vaat siis oled sa tõsine kaplan.
Ja tal on veel paksuitsu ja kuum kohvitäis käes, eks?
Paksuitsu ja kohvitäis võib ka olla. Võib küll. Ma ise ei suitseta kus juures.
No, aga vaimulikuna see ka tosadust, eks?
Mul ei ole ammu enam pakki olnud. Ma pean siis muretsema. Aga tänapäeval enam ei ole vaja tegelikult seda suitsetamist ka. Ma arvan, et suitsetamise me peaksime maha jätma. Suitsetamine on tervisele kahjulik. Ja peale kauba haisu järgi tunneb vastane su metsas ära. Kolmnurk laagris ei tohi kunagi suitsu tõmmata. Esiteks see punane sigaretti ots.
See ju 700 meetrit.
Ja täpselt. Ja pealegi, kui sa teda tõmbad, eks ole siis ju tubaks krabiseb.
No, ma usun, et ma ei tea, kas sina, aga mina olen ka kurikuulse separdi kursuse läbi käinud, mis tähendas praktiselt kolmekuulist kolmnurk laagris elamist ja teha sünkroontõlget kergelt kokni ja mis iganes Velsi ääremaa dialektist eesti keelde ja siis iga hommiku kell 5 tuli olla positsioonide, sest see oli suulutaim, sest suulud ründavad hommikul, tund enne päikese tõuse, tund enne päikese loojangut. Aga miks ma selle juttu räägin, et kui sa just rääkisid Kanadast ja oma teenistusest, siis kui vajalik on see, et kaplan on nii-öelda meestega ühes poris. Ta sööb samas katelukis, ta on selles higi vere ja pisarate saunas koos meeskonnaga. Palju peab kaplanin olema ikkagi seda sisseelamisaega ja millise ettevalmistusega peab siis olema kaplan, ma mõtlen eelkõige kui kaitseva kaplan?
Higi ja pori ja veri ja kõik see on küll. Noh, rahuajal seda nii palju ei ole, eks ole, aga kõige hullem on tegelikult veel noore mehe jaoks see rutiin ja igavus. See, kui näiteks sa pead olema laatsaretis ja kui sa pead kuude kaupa mingit põlve seal ravima, vaata siis on küll hea, kui tuleb kaplan ja istub ja mängib sulle pilli ja ei räägi midagi otseselt, vaid on lihtsalt seltsiks. Sama lugu on igasuguste tunnimeeste, vahimeeste, kordnike sellistega, kes peavad istuma ja igavlema. See on see veri, higi ja pisarid ja pori, mida ma tegelikult olen aru saanud, mis on nagu kõige raskem. See on see ootus ja see vaikus ja igavus. Vaat siis on vaja väga sageli kaplanit. Ja kaplan peab tulema ja olema, et ta ei pea tegema midagi. Vaat see on veider. Et minu kaplani praktika 13 aastat, nüüd üle 13 aasta juba tuleb ära, 13 pool on ikka olnud see nagu lihtsalt kohaloluga teenimine, ehk siis ma tulen ja keeran pirni lakke, ajan mingit suvalist juttu ja sellest on enamasti kõige rohkem tulu. Ehk siis kui on probleem, siis ta hakkab rääkima nii või naa ja siis me tegeleme selle asjaga tõsiselt ja leiame lahendusi ja kui mina ei oska aidata, ma sebin kellegi, kes oskab aidata. Aga see need esimesed kontaktid ja see usalduse äratamine ongi see sama pirni lakke keeramine ja seltsiks tulemine. Et see on see, mida vajatakse, sest et mis on ikka see põhijäda ka noore seas on see, et inimesel on igav, kui tal ei ole midagi teha. Ja neid nii-öelda hetki, kus ei ole midagi teha, oi, neid ikka jätkub.
No nii, ma mäletan väga head kamraadi kahjuks küll meie hulgast lahkunud vanakaru ehk siis Meelis Säret, koloneli, kes alati ütles kuldsed laused, kui ta kui me olime teenistuses, koos teenistuses Kuprianovi pataljonis, ütles, et anna sõduril vaba aega, ta hakkab kohe lollusi tegema. Ikka tuleb sõduril see aeg ära täita ja eks me tea ju oma kogemusest, et vaba aeg ja kui sa ei anna tegevust, siis sealt sünnib alati see kurjakuulutav vaikus, peale mida võib alati olla tükka aega sekeldamist ja veel seletamist, miks on. Aga jälle nii ma pean ütlema, et juba saanud vist meil peaaegu, et klisseeks, et just kui oleme saanud suud rääkida soojaks ja hakkavad teemad järjest tulema, siis saame märku juba sellest, et pool meile antud saateajast on juba rahulikult mööda saanud ja on minul see kord siis anda välja oma soovilugu ja see kord valisin ma tegelikult ühe loo, mis on natukene teistmoodi kui seni sarjas kõlanend. See kordseks esitajaks on Everlast koos siis Santanaga, ehk me räägime siis väga, väga heast ja mehisest kitarrivirtuoosist ja lisaks siis annab talle sellist väikest tätsi või keerdu juurde siis Everlasti nimeline artist, kes oma sellise hip-hopi on maha jätnud ja haarand just rockilikud sugemed, ehk me ilmestab võib-olla ka tänast meie ka sinu vestlust, et kuidas sellisest, nagu sa ise ütlesid, võib-olla lihtsamast ja maailma suurte silmadega vaatavast poisist on lõpuks saanud Kaplan, kes nüüd on olnud teenistuses pea 20 aastat. Aga looks ei midagi muud kui Put Your Lights On, ehk siis paneme kõik oma tuled ka samuti põlema.
sõdalase tund.
Hea kuuleja, ongi Everlast ja Santanaga kõlanud lugu läbi ja meie koos kapten Tõnis Kargiga jätkame sõdalase tundi, olen Tanel Meil. Ja jätkame teemad, milleks on vaimuliku roll kaitseväes. Jõudsime siis esimeses saate pooles tunnis rääkida seda, kuidas sinust Tõnis sai kaplan, sinu värvikad juhtumised, kuidas kogu sinu elu on toimunud käsukorras, et nüüd õppima, nüüd järgmine kursus, nüüd on üllatuse kauaste ja kuidas sa, mis üllatus, kõik ohvitserid saavad pead kinni hoida, sõrmid selles lipniku auaste, teid sina hoopis kohvi, kuigi me teame, et on olemas hoopis teised reaktsioonid, mis moodi tuleks ühte auastet ja auaste tunnust teotada, aga ma arvan, et kaplanile antakse ju paljuski andeks. Ma seda pooltund alustaksegi küsimuse, kui me rääksime sinu teenistuses kaplanina, kui kaplan suhtleb võitlega, kui võitlane haiglas, ta on vigastatud, kui ta on posti peal, ta on kohalolu teenimisega, aga milline on see vaimulik osadus, mida kaplan kannab ja millist vaimulik osadust endast tahab või kaplanit tahab saada just see võitleja?
Vaimulik osadusega on niimoodi, et Eestis on 10% enamasti selliseid inimesi, kes teavad, mis siis on. Ja ülejäänud 90% ei tea sellest midagi. Või aimavad, et teavad, aga nad ei tea ja on mingi klišeed ja põhimõtteliselt on nad valesti asjast aru saanud, et selle 10%-ga, kes teavad, kes on aktiivsed kirikuliikmed, kes on ristitud ja nii edasi, nendega ma saan rääkida nüüd Jeesusest. Ülejäänutega tuleb olla lihtsalt hea. Tuleb olla inimlik ja see ongi see, mida nad vajavad, sest et ega me ei jaksa väga palju tänapäeval üksteisega inimlikud olla. Ja siis nad ehk hakkavad vaatama ka, et oho, et see kaplan äkki on päris normaalne mees, et äkki on üldse see kristlus on midagi ägedat, et miks ta nii lahke on. Ja siis võibolla uurivad ise ka ja siis võibolla näevadki midagi. Aga põhiliselt tuleb lihtsalt olla inimlik ja mitte teistele pähe astuda ja haiget teha, et ikkagi tuleb lihtsalt hea olla. Sest et kui sa lähed ja hakkad Jeesusest rääkima inimesele, kellel on sellega mingisugused stampeel teadmised, et mingit naljadaala vaimulik autokats, eks ole, Šveikist purjus pidevalt läbakil välipreestel. Et kui sul on ainult sellised pildid, siis sa vaatad, et mingi kloon on tunnud sulle nalja tegema, et inimlikus ja inimene olemine on see, mida nad vajavad ja seda ma neile siis pakun.
Oskad sa öelda ka mingit põhilised sellised teemad, mida küsitakse kaplanikast? Et üks on see, et ma saan aru, et kui on olemas sina, et 10% viimased rahva loendusandmed ütlevad, et circa 30% ühiskonnast meil on need, kes on seotud kogukonnaga, aga ma olen sinuga nõus, et 10% on see nähtav osa, sest paljud ju natukene häbenevad võibolla oma sisemaailma näitamist ja me teame, et kaitseväes on ju ka see olukord, kus eelkõige me peaksime ju hindama oma meeskonda, oma väljaõpet ja oma kamraade ja miks me siis peaksime veel kuskil kõrgemalt jõudu juurde küsima, et see on nagu selline väike valehäbi, aga mis on teemad, kui kaplan tuleb seltskonda? Võibolla näiteks jagada 8 teemad, kui kaplan tuleb seltskonda ja seltskonda on suurem, me räägime näiteks selline jao, suurune üksus on lõkke ümber, mida siis räägitakse ja teine võimalus, millised on teemad siis, kui kaplaniga ollakse näost näkku kahekesti?
Väga hea küsimus. Näost näkku kahekesi, siis räägitakse kõige tavalisemalt ikka, olles juba selgusel jõudnud, et ma olen suhteliselt okei, räägitakse isiklikest asjadest. Ehk siis elulised probleemid, mis seal noore mehe jaoks on, pruut, vanemad, halvad lainud, mure vana ema pärast ja kui on veel teenistusega seotud asjad, siis on väga kuri seersant või midagi niisugust. Et midagi rohkemat tihti ei tule, et eks need teemad ju käivad selle noore jaaga kokku ja on ka sellised, kes tulevad ja küsivad, et räägi mulle, kas sa päriselt kusud või teed ainult näo, et susud, et mis värk on?
Siit on kohe hea küsida seda, et kas sõduri jumal on olemas, on selline kujutletav sümboolne nimetus kaitseväelastele või sõduritele, kes alati ütlevad, et see ei ole mitte meile kõigile ühine ja arusaadav looja, vaid et ta on nagu eraldi pöörand oma palge ka sõduri poole. Et antaks talle ka nimetus selline sõduri jumal, et kas sõduri jumal on olemas?
Seersant.
seersant on eks ju kogu sõjaväesool ja olemas nagu öeldakse, et seersant on sulle ju ka ema eest ja põhimõtteliselt on ta kui hoolitsev isakäsi, mis siit kasvatab, aga seersantist ju paha tihti ei aita selleks, et hinge hoida.
Ja, no meil on olemas kaitseväes komme lahingpaari pidada, ehk siis jälgitakse üksteist, kaitsitakse üksteise seljatagust ja seda räägitakse ka noorsõduritele noorte ajal, et vaadake üksteist, osake ära tunda stressimärke, kuulake, kui teisel on mure. Aga mulle väga meeldis see, mis kindral Roosimägi kunagi ütles Tapal, kui ta oli veel kolonel, Tapa väljaõppekeskuse ülem. Tema ütles, et sõduril peab olema kõht täis. Sõduril peab olema kõht täis ja ta peab teadma, millal ta linna loale saab. Ja see ongi tema jumal. Inimese jumal on Issand Jeesus Kristus.
Tegelikult ei ole ja mitte ju lahingpaar, vaid suisa kolm on neid seal. On kaks võitlejat ja kolmas on looja ise, ehk siis Kristus, kes nende üle on. Nagu öeldakse, et kui oleksime me sinuga kahekesti kabelis või kirikus, siis me ei oleks kunagi kahekesti, vaid meid on ka alati kolm. Et on meiega looja oma püha vaimus või mis iganes on ta meile sellel hetkel annud teada, millises vormist on olemas. Aga üks vormiline külg on ju kaitseväes veel on, kuigi me oleme ju oikumeeniline kaplanaadina, meil on ju teenistuses ka ju õige usklikke, meil on, noh, me oleme sinuga küll Luteri kiriku liikmed, aga siiski on meil teiste konfessioonide esindajad olemas, on meil kaplanaadis ja teenistuses ju see olukord, kus meil on pühakud, mis meile kui luterlastel ei ole, noh, küll võõras, aga siiski mitte igapäevane. Et kaitseväel on ju kaplanat 100, eelmine aasta sai ju Püha Martini ikoon meile antud, et anna siis kuulajale ka palun teada sellest Püha Martinist.
Püha Martin Tuluusist, selline sõjamees, kes sõjakäigu eel kohtas kerjust ja nägi, et ta peab aitama seda inimest. Ta võttis oma uhke keebi, teise käega ta võttis ta oma terava mõõga. Ja selle mõõgaga lõikas ta keebi katki andis pool sellest keebist kerjusele kehakatteks. Sealt tuleb ka siis sõna kapellaan, kaplan, ehk inimene, kes peaks andma pool oma keepi kannatajale. Ja kaplani ülesanne ongi minna ja olla toeks. Et sealt siis see Püha Martini kuju.
No, öeldakse, et sulg on tugevam kui mõõg. Mõõgas sa just rääkis. Püha Martin võttis mõõga ja lõi keebi pooleks, andis poole ära ja on meile kui sümbol kaplani poolsest andmisest. Aga küsimus sulle, kumb on siis tugev, kas sulg või mõõk? Või tänapäeval siis räägime, kas relv või raamat või sina oled ju meil ka laulu- ja muusikamees, ütleme, et siis kas relv või laul?
No laul iga kell.
Et kui oled ikkagi laulu seest, siis sealt see enam välja ei saa.
Laulu seest küll välja ei saa. ei saa.
Palju sind on näitanud sinu musikaalsus ja pillimängu oskus oma teenistuses?
Ma arvan, et selles suhtes ei saa liiga tagasi hoidlik olla, et ma usun, kitarra, see käib kogu aeg muga kaases. Ikka, igal võimalusel, praegugi kaks korda nädalas on meil kaitseväe tugikeskuses palvused, mängin ma kitarri inimestel, kes on palvusele kogunenud, sest kui mu jutt otsa saab, siis muusika otsa ei lõppe ja muusika jätkub seal, kus jutt vaikib.
Kui me räägime nüüd teenistustest, mida sa korraldad või ütleme, et loeme sinna alla ka need palvused ja võibolla siis juurde ka need tugikeskused, teenistused, pereprogrammid ja muud. Kui sa vaatad nüüd oma kogemusest ja vaatad tagasi, siis kas vaimuliku poolt korraldatud üritustel kaitseväelane osaleb hea meelega või ta tuleb sinna kohusetundest, et noh, see on üks osa sellisest kaitseväe elust, ma pean seda võtma. Palju seal on seda enda tahet ja palju seda on siis selline allumine nõlla siseorganisatsiooni kultuurile, mis seal tulemas. Palju seal on sellist nõlla sundi ja palju seal on vabatahet?
Kui rääkida palvustest, siis seal ei tohi olla mingit sundi. Ehk siis iga üks, kes tahab, võib tulla. Ja loomulikult, kui ei ole võimalik, ei tule ja kui taha, siis ka ei tule. Kedagi sinna sundida ei saa. Ma mäletan, Tapal oli niimoodi, et no seal oli suur kabel, siis palvused tegime vabast ajast sõduritele. Ja ajateenjad hakkasid käima ja veider küll käisid kohe korralikult ja siis me mõtlesime Silvestriga, et kas see on nüüd mingi ärkamisaeg või mis tõttu tulevad 18 aasta noormes peaks olema nagu usu asjad peaks nagu haneselga vesi olema põhimõtteliselt. Tamsare kirjutab, kõige halvemini hakkab jumala sõna noore mehe peale. Ja järsku nad on kõpsti seal kabelis ja istuvad ja kuulevad. Ja siis me saime lõpuks aru, et siin on üks asi. See oli täiesti midagi teistsugust. See oli teistmoodi kui nende tavaline igapäeva argirutiin. See oli koosmoos ja sellepärast nad tulid. Nad oleks võinud istuda kasarmus, oleks võinud minna sõduri kodusse laua mängu mängima ja nad tulid sinna, sest see oli teistmoodi. Ja noh, ega see mööda külge küll maha ei jookse, sest märk oli sees, nad tulid vabast ajast veel.
Sõdalase tund.
Palju oskad sa öelda mõjutab sinu teenistuses see teadmine sinu kaasvestlus kaasasele, et sul on kohustus kinni pidada pihisaladusest?
Ma arvan, et see on nagu põhitrump meie töö juures. Pihisaladus on absoluutne ja eksida saad ühe korra. Ehk mõjutab tugevalt. Kui sa tahad, et sinu jutt oleks ära räägitud ja see ei jõua kuskile kellegi teise kõrvu, See on ainus võimalus minna kaplani juurde ja veel kord, et kui sa sõna ei pea pihisaladust, siis sellest saadakse varem või hiljem teada ja siis ei ole sa enam ameti vääriline.
Ja no me teame seda, et keegi selliste suletud organisatsioonide puhul info liikumine organisatsiooni sees on ju äärmiselt kiire, eks? Piisab meil sinuga suitsunurgas võtta üks teema üles, kui jõudes kabineti, teab seda juba terve korrus.
Selle asja nimi on Sõduri FM.
Täpselt, olen ka ju ka ühe raadio looja, ehk siis Kaitseväe ja Eesti populaarse militaarraadio. Sõduri FM on ju samamoodi minu loodud ja kolmele korrale käivitatud ja eks ka selle nime akronüüme on kantud ka ikka samast sõduri kuulujutust. Ehk tavaliselt me teame ju ka seda, et ajateenija teab teilt kõige rohkem. Kompani üle võibolla teab ainult poolt sellest, mis toimub väeoses. Siis ajateenijal on kõik info olemas, kus läheb, kes on puhkusel, kes on asendatud ja kes saab auast me kõrgenduse, kes mitte. Aga küsin järgnevalt, kas sinu teenistus lõpeb õhtul kell 5 või on see jätkuv kogu sinu päevateenistus, mida sa teed? Et eelad kaplanid on ütled seda, et neil ei ole tegelikult teatud määral sellist kella aega, et on küll olemas vahepeal, kui on halb ülemus, et see kontrollib, et sa kindlasti viieni oled kabinetis, aga palju sinul läheb teenistus üle kella 5?
No täna õhtul näiteks kell 9 lähen koeraga jalutama ja mulle on kohtumine. Et see võibolla ütlebki, et ma ei vaata kelle. Kindlasti ma hoolitsen enda eest, et ma ei tööta ennast lõhki, aga seda ma küll ei saa lubada, et ma ütleks kellelegi ära, kui ta ei saa tööajal tulla või häbeneb näiteks. Loomulikult ajateenija ei tule välja kasarmust ja väeosa territooriumilt õhtul kell 9, aga mina töötan kaadriga. Ehk jalutan jah, linna peal.
Palju sa oled kogenud seda, et need ajateenijad ja noored mehed, kes on olnud sinu alluses, kui nad on aega teeninud, või ütleme, et ka need tegeväelased, kes on just sellised nooremapoolsed, palju on olnud mõjutusi sinu poolt? Palju nad on seda kaas võtnud? Ma usun see pärast, et sa ju näed ja kohtud neid ikkagi mingi intervalliga ju ja möödad tuntakse ära, et see on ju meie kaplan karkeks, et ta läheb. Et palju sa oled saanud sellist tagasisidet oma?
Ohutult. Ja väga-väga palju just tapa- ja mereväe aegseid ajateenijaid. Noh, nemad on nüüd juba vanad mehed, aga nad, et aeg ja läheb kogu aeg ja seda ei tohi unustada. Ma ei tunne neid loomulikult tänaval ära, sest et olgem ausad, tapal olid tunnid. Niimoodi, et ma rääkisin siis kolmest suurest kirjareligioonist ikkagi korraga nagu kompaniile ja iga pühapäev olid tunnid, niimoodi kompanide kaupa, et üks kompani, teine kompani, kolmas kompani, järgmised oli väeosi, oli ju tollal kolm tükki tapal. Ja ma ei tunne neid kõik ära, aga tullakse juurde ja tullakse kätt suruma ja rõputama ja öeldakse, et kas sa mäletad, no, ja siis ma pean tunnistama, et ma ei mäleta alati, aga ma ütlengi, et anna andeks mees, ma ei mäleta, ma ei saa mäletada, ma ei suuda meelde ette kõike.
Kindlasti on igal kaplanil ju lugusi. Teatud osa on ju kaplani teenistuses ka osa kaitseväest ja me teame seda, et kogu meie elu ja kogu teenistus tegelikult ilmestavad alati ju sümbolid ja lood. Sõduri legend, sõduri lugu, mida räägitakse, et ma usun, et võib-olla üks parim näide on see, et ma mäletan, kui mina Kuperjanovis teenisin aega, siis meil on alati see lugu, et kui Võru poolt hakkas kastiga sevi sõitma, siis öeldi, et teeles oli üks nõlle kergelt alkoholi olnud noormese jalgrattaga. Kraavi kukkunud, siis kuule, ma tunnen, et see on mul naabrines, et viskame ta koos jalgrattaga sevikasti ja siis tõstame sealt kuskil kanepi juures, paneme ta sinna maha. Ja enne ei tundki meelde, kui et äras mees jalgrattaga on kastis, kui jõuti Tallinnasse, tõsteti ta lennujaama, ajan ajale pisti ja siis noh, äras mees ärkab ja olles ratta seljas ja maandub just näiteks Finnairi lennukeks, et sa oled joovastunud olekus jõudnud Võrust Tallinnasse vändata. Et ja alati muidugi mainiti sinna juurde seda, et see on see, mis juhtus minu ajal, võtse, ma olin siis ajateine, et võtta aastal 96, see oli täpselt, et see on selline nagu näide sellisest sõdurilegendist, mis on alati ja me teame, et see on lahutamatu osa ja see annabki sellise kujundi, mida me tahame, me loomulikult ise ju anname sinna palju juurde, aga on sinul rääkida mõni hea lugu, üks sõdurilugu selles, kuidas on seotud näiteks usk ja teenistus.
Usk ja teenistus on minu puhul kogu aeg seotud, aga lugu tuli meelde seoses vanaemaga ja mitte minu omaga. Tapal oli selline aeg ükskord, kus ühel ajateenijal suri järjest ära 3 vanaema. Esimene suri ära sai linna loa, teine suri ära, jube lugu, sai jälle linna loa. Siis läks natukene aega mööda suri tal 3. Vanaema, sai juba linna loa kätte. Siis ühel kompani ülemal tekkis järsku küsimus, et kui mitu vanaema saab ühel noor mehel olla ja siis uuriti ja puuriti ja tuli välja, et see oligi rohkem nagu usk noor mehe poolt, et tegelikult tal oli 2 vanaema mõlemad priske tervis juures, keegi neist surnud ei olnud. Me ei hakka neile vanaemadele rääkima ka, et teie pojapoeg on teid juba 2 korda matmas käinud, ei tahta vana inimest kurvastada. Selline legend on mul meeles, aga noh, see on selline naljakas lugu. Sõduri kavalus
ja sõduri lugu, eks on, mis kannab, aga näitab ju jällegi seda, et usk ja relv ja tahe on meil kahjuks sellises väikses ja suletud süsteemis ju alati omavahel seotud, me ei saa sellest üle ega ümber. Me kahjuks õpetame ajateenistuses ja meie igapäevane teenistus on tegelikult egiidial, et vajadusel võtta relv kätte ja minna sedima, et me küll loodame praktikutena ju kunagi mitte oma oskusi praktikas kasutada, vaid jääda teoreetilisteks, aga siiski me teame, et Eesti on missioonidel ja rahvusvahelisel seateatris osalenud päris palju. Sina praegu oma teenistuses tugikeskuses ju tegeledki paljuski nüüd juba nende kaitseväelastega, kes on saanud vigastada, kes on saanud tugeva puude, aga kas on neil olemas ka teatud määral see selline vaimule löök ja kas nende hing on terve peale selliseid vapustusi, kus sa oled olnud väga raskes situatsioonis?
See on hirmus raske küsimus. Selles mõttes, et ma ju tahaksin öelda, et muidugi terved ja aga nad ei ole ju terved, et neil on puudu jalg või käsi ja ega meie, kes me oleme kõikide jalgade omanikud käed otsas, me tegelikult ei aima üldse, millega sa tegelikult leppima pead. Et kui suur vaimne pingutus on see, et sa lepid selle olukorraga ja hakkad edasi funktsioneerima reaalselt igapäeva elus. See on selline pingutus, mida terve inimene ei kujuta endale ettegi. Nii et kogu lugupidamise juures nad on vaprad ja vägevad, kes vastu peavad. Aga noh, mu keel ei suuda öelda, et nendega on nagu kõik väga hästi. Et nad on võimsad ja ma imetlen neid. Aga reaalselt neil ikkagi ei ole seda ühte jalga või 2 jalga. Et nad on ikkagi väga palju kannatanud ja meie hoolitseme nende eest.
Tugikeskus ju tagabki neile parima ravi, jäleravi ja ka hoidmise ja hoolitsuse. Sinna juurde on ju, võime öelda, et selline hübriidhoolitsus. Et seal on ju psühholoogid, seal on olemas sotsiaaltöötajad, seal on inimesed, kes neid aitavad ühiskonnas uuesti tagasi tulla, eks on ju psühholoogid, kes annavad nõu, kuidas saada suhted koduste lähedastega korda. Ja on olemas ka nüüd vaimulik. Sinu näol, kes jagab seda sellist vaimuliku osadust ja usukindlust, kuidas need teatud määral, kui me vaatame tänapäeva kaasaegse maailma teadusliku pildis, ei tahaks kõik oma veel nagu hästi kokku sobida. Et meil on olemas sotsioloogia, sotsiaaltöö, siis meil on olemas psühholoogia ja siis meil on olemas vaimulik. Et me näeme tegelikult 3 teatud peal üsna erineva valdkonna kokkukuute punkte, et kas tugikeskus ja vaimulik aitab seda siduda või ta on üks sellest siduvast osast?
Aitab siduda. On osa. Nii sotsiaal, psühholoogia kui vaimulik on omavahel väga tihedalt seotud ja tugikeskuse põhiline eesmärk on tegelikult inimestele jalad alla panna ja käed otsa ja siis hoolitseda selle eest, et pea läks püsti. Ehk me teeme oma parima ja meil on antud Eesti riigi poolt tegelikult väga head võimalused selle tegemiseks. Kindlasti tasub siin ära mainida Invictus Games, mida siis nüüd tehakse iga paari aastat, kus meie mehed ka käivad, mehed ja naised, et toovad sealt medaleid. See on siis vigastatud sõjameeste võistlused. Me teeme kõik, mis me suudame selleks, et meie kangelaste elu oleks inimväärikas. Ja veel kord ma ütlen, meie terved, meie tegelikult ei kujuta ette, kui suured kangelased on need mehed ja naised, kes panustavad edasi Eesti riiki vaatamata oma vigastusele. Et me ütleme, et meie anname neile au, me korraldame sinilille kampaaniaid, tuleb veteranipäev 23. aprill, me ütleme kõva häälega välja, et me oleme uhked nende üle ja vaatame neile alt üles. Nii et see on nagu asi, mida saabki teha ainult koostöös ja sellepärast ongi nii psühholoogid, sotsiaaltöötajad, kui siis kaplan selle asja juures kõik nagu üks tervik.
Ma arvan, et see on väga ilus lõpp meie tänasele kohtumisele ja usun, et nii mulle kui kuulajale jääb just ehk kõlama see lõpu mõte, et inimesed, eelkõige mehed ja naised, kes on annud kallima oma riigest, oma tervise ja võib-olla ka kõige äärmusliku juhul oma elu, on kangelased ka jätkates oma teenistust ja pigem seda ju kõige paremal moel aidata ja hea on tõdeda, et kaplan on üks osa sellest, mis seob ehk Kelleri tsitaat ütleb, et vist tõesti preester aitab kristalliseerida selle hinge tervikuks tagasi, on üks osa sellest, aga mitte ainus. Ja mul on enda ainult viimane küsimus, Tõnis, mis on sinu soovilugu muusikapala, millega sa tahaksid siis tervitada oma häid kamraad, et eestuskaaslasi, et ütle, mis on ja see jääb lõpetama ka meie tänast saadet.
John Lennoni Imagine.
Ja kuule, jääbki siis John Lennoni Imagine lõpetamaks meie saatetundi. Olen Tanel Meiel, sõdalase tunni saatejuht, helipuldis Mare Pihlak ja tänane stuudiokülane oli kapten Tõnis Kark, nii et suured tänud ja edu ja jaksu tenistuses.
Aitäh ja jumala õnnistust kõigile!
Sharing all
Sõdalase tund.